Mums darbi šonadēļ ir atsākušies uz Vidzemšosejas pie Sēnītes, un tāpat darbi jau pirms kāda laika ir uzsākušies uz atsevišķiem tiltiem. Līdz ar to pat labam mēs nevaram runāt par to, ka kādi kavējumi būtu. Drīzāk pat otrādi tie darbi atsevišķos objektos ir uzsākušies agrāk nekā parasti tas mēdz būt. Mēs kā valsts ceļi, kā pasūtītājs intensīvi strādājam pie tā, lai visi iepirkumi notiktu tā, kā tas ir plānots. Pat labam tā arī notiek, mums ir vairāk iepirkumi, jau ir atvēršanas stadijā, vairāk iepirkumi ir izsludināti ar nolūku, lai iestājoties jau pavisam īstai būvdarbu sezonai maijā, jūnijā, lai būvnieki varētu ar pilnu jaudu sākt strādāt un lai nekādā gadījumā nebūtu šī te ekonomikas dīkstāve. Protams, mēs ļoti ceram, ka visa šī tā ārkārtas situācija ar vīrusu uz to laiku būs norimusies. Protams, ņemot vērā to, ka visā pasaulē ir gan slēgtas robežas, gan atjaunotas robežu kontroles, es pieļauju, ka būvniekiem varbūt var rasties kaut kādi sarežģījumi piegāžu dēļ, bet pat labam mēs to neizjūtam.